Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 6 июнь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. АҚШ-ка каршы 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда шикләнелгән 5 кеше мәхкәмә каршына басты. Төркия Югары Конституция мәхкәмәсе хатын-кызларның мәктәпләрдә яулык бәйләвен тыйган карарны гамәлдән чыгаруны кире какты. Русия Думасы мәктәптә ватанпәрвәрлек тәрбиясенә игътибарны нык арттырырга тәкъдим итә. Татарларны кеше ашаучы халык дип күрсәтүче мәктәп дәреслекләренә каршы чыгучылар исә үз шикаятләре Русия мәхкәмәсендә канәгатьләндерелмәсә, Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итмәкче. Шушы һәм башка темалар азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Израиль министры Иранга каршы һөҗүм ихтималы көчендә кала дип белдерде. Хавьер Солана Абхазия президенты Сергей Багапш белән очрашты. Мәскәү мәхкәмәсе Ингушетия.ру сәхифәсен ябу карарын игълан итте. Петербурда икътисади саммит кысаларында Русия президенты Украина һәм Грузия президентлары белән очрашты. Микрофон алдында Алсу Кырмаш хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Израиль транспорт министры һәм премьер-министр урынбасары Шауль Муфас «Едиот Ахранот» газетасына биргән әңгәмәсендә Иранга каршы һөҗүм ихтималы кире кагылмый, чөнки Иран атом коралын ясаудан баш тартмый дип белдерде. Муфас Берләшкән Милләтләр Оешмасы чикләүләренең нәтиҗә бирмәгәнен әйтте. Әгәр дә Иран атом коралын җитештерү программасын дәвам итсә, без аңа һөҗүм итәчәкбез, диде министр. Иран атом программасы кысаларында корал җитештерүен кире кага. Европа Берлегенең ташкы сәясәт башлыгы Хавьер Солана Сухумда Абхазия президенты Сергей Багапш белән очрашты. Багапш Соланага Абхазияның Грузия хөкүмәте алдында үз позициясендә калачагын әйткән. Кичә Кара диңгез буендагы Батуми шәһәрендә Грузия президенты Михаил Саакашвили белән булган очрашудан соң Солана Мәскәүнең Абхазиягә карата сәясәтен тәнкыйтьләүен әйтте. Русиянең Абхазиягә өстәмә гаскәр китерүе низакны тагын да кыздырып җибәрде, диде Солана. Петербурда Русия һәм Украина президентлары очрашуында сүз газга бәяләр һәм Кара диңгез көчләре турында барган. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров журналистларга 2009 елның 1 гыйнварыннан Украинага бәяләр 2 мәртәбә артачак диде. Лавров сүзләренә караганда, Ющенко үзе Украина тизрәк базар бәяләренә күчәргә тели, бу илнең икътисады өчен яхшырак дип белдергән. Кара диңгездәге хәрби көчләр мәсьәләсенә килгәндә Медведев Ющенконы бөтен карарларны булган килешүләр нигезендә кабул итәргә чакырды. Медведев шулай ук Грузия президенты Михаил Саакашвили белән дә очрашты.
Россия, Грузия это страны, которые очень близки друг к другу исторически.
Русия һәм Грузия тарихи, мәдәни һәм кешешлек дәрәҗәсендә бер-берсенә бик якын илләр. Бүгенге вазгыят ул ясалма тудырылган вазгыят, һәм аның беркемгә дә файдасы юк. Проблемалар җыелган, аларны шишәчәкбез, диде Саакашвили.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Украина премьер-министры Юлия Тимошенко коалициясе 2 депутатының аннан китүеннән соң парламенттагы күпчелекне югалтты. Югары Рада рәисе Арсений Яценюк моны хыянәт дип атады. Коалициядән чыгулары турында Тимошенко блогы вәкиле Игорь Рыбаков һәм президент Виктор Ющенконың безнең Украина партиясе әгъзасы Юрий Бут белдерде. Коалиция парламенттагы 450 урынның 227-сен алып тора иде. Ул узган елның сентябрендә узган сайлаудан соң ноябрьдә төзелде. Мәскәүнең Кунцево мәхкәмәсе оппозициянең интернеттагы Ингушетия.ру сәхифәсен ябу турында карар кабул итте. Ингушетия прокуратурасы сәхифәдә экстремистик эчтәлекле мәкаләләр басыла дип аны мәхкәмәгә биргән иде. Адвокат Калой Ахильгов карарны канунсыз дип атады һәм югарырак мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәген белдерде. Чилеб өлкәсе Копейск шәһәрендә төрмәдә сакчылар белән булган бәрелешләрдән соң 4 тоткынның үлеменнән соң төрмәнең 11 хезмәткәре эштән алынган. Русиянең генераль прокуратурасы төрмә хезмәткәрләренең эш дәрәҗәсенең түбән булганын һәм яраланган тоткыннарга медицина ярдәменең күрсәтелмәгәнен билгеләде. Эштән алынганнар арасында төрмә башлыгы да бар. Бу хәлләр Копейскидә шимбә көнне булды. Тикшерү дәвам итә. Берләшкән Милләтләр Оешмасы мәхкәмәсе Косово Албаны Флорим Эюпине 2001 елда 11 сербны үтерү һәм 10 сербны яралауда гаепле дип тапты һәм 40 ел төрмәгә хөкем итте. 2001 елның февраль аенда Косовода сербләр утырган автобуста шартлау булган иде. Эюпи бу шартлауда гаебе булганын кире кагам. Аның мәхкәмә карарын апелляциягә бирү өчен 15 көн вакыты бар. Қазақстан президенті Нұрсултан Назарбаев Астана шәһәренә үзе исән чакта үз исемен бирүгә каршы. Парламент вәкиле Сат Токбакбаев сүзләренә караганда, депутатларның 70% башкалага Нұрсултан исемен кушуны яклый. Бу карарны яңа буын кабул итсен дигән Назарбаев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ульян өлкәсендә 9 ай элек үткәрелгән Русия көнендә ватанпәрвар тапшырасы нәтиҗәсен бирә. Бу көннәрдә туган балалар саны узган ел белән чагыштырганда 2 мәртәбә күбрәк булачак. Узган ел 12 июнь Русия көне тирәсендә 549 бала туган булса, быел 1044 булачак дип исәпләнә. Өлкә хакимиятенең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, 100дән артык сабый туган инде. Узган ел Русия көнендә ватанпәрвар тапшырасы 3нче тапкыр узды. Гаилә һәм балаларга ярдәм Митуны килгән 50 ләп яңа документ кабул ителде. 2007 елның 1 гыйнварыннан өлкәдә туган балага өстәмә 1000 сум бирү каралган иде. 2008 елдан 2нче туган балага 2000, 3нче балага 3000 сум бүленә. Шулай ук инде балалары булган 35 яшы узмаган ата-аналарга өстәмә ярдәм каралган. 40 лап ширкәт җитәкчеләре белән бала белән бергә өйдә утыручы аналарга ай саен уртача хезмәт хакын түләү турында килешүләр имзаланган. Бу чара губернатор Сергей Морозов тәкъдиме белән уза башлаган иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Программа безне дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Берничә ел барган тикшерүләрдән соң АҚШ-ка каршы 11 сентябрь һөҗүмнәрен оештыруда шикләнелгән 5 кеше пәнҗешәмбе көнне Кушма штатларының Гуантанамо ныгытмасында хәрби мәхкәмә алдына басты. Гаепле дип табылган чиракта аларга үлем җәзасы яны. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
2001 елда Нью-Йорк һәм Вашингтонга һөҗүмнәр оештыруда шикләнелгән бу 5 кешенең инде еллар буе җәмәгатьчелеккә күренгәне юк иде. Хөҗүмнәрне баш оештыручы саналган Халид Шәйх Мөхәммәт, очкычларны урлаган Мөхәммәт Аттаның элекке бүлмәдәше Рәмзи бин Алшип, Али Әл-Азиз Али, Валид бин Атташ һәм Мустафа Әл-Хаусави. 3 ел күзләү идарасы төрмәсендә утырганнан соң 2006 сентябрендә бу кешеләр Гуантанамога китерелде. Баш хәрби прокурор Лауренс Мори сүзләренчә, бу тыңлаулар американ хәрбиләренең канунга тугрылыгын күрсәтә.
As you continue to see, the military commission's process is an orderly, fair.
Күрүгезчә, бу ачык һәм гадел процесс. Кушма штатларның башка мәхкәмәләре шикелле, прокуратура төркеме шул рәвештә хәрби һәм сивиль мәхкәмәләрнең иң яхшы үрнәгендә эшләүен дәвам итәчәк, диде баш хәрби прокурор.
Consistent with the best practices in both civilian and military courts.
Пәнҗешәм бутырышында гаепләнүчеләрнең 5-се дә адвокатлардан баш тарткан, үзләрен үзләре яклаячагын белдергән. Гаепле дип табылган очракта аларга үлемгә хөкем ителү яны. 3-се бу хөкемне хуплап каршы алачагын һәм шәһид булачагын әйткән. Тыңлауда булган журналистлар әйтүенчә, гаепләнүчеләр үзләрен бер тыныч, бер һөҗүмчән тоткан, үзара сөйләшеп утырган, хөкемдарны берничә тапкыр бүлгән. Баш гаепленүче Мөхәммәт сорау алу вакытында үзенә карата җәзалаулар булуын әйткән. Күзләү идарасы Мөхәммәттән сорау алу вакытында хокук яклаучылар тарафыннан тәнкыйтьләнгән суга батыру дип аталган ысулның кулланылганын таныды. Адвокатлар кыш кулланып сорау алуның хәер очрагына шикаят бирергә әзерлеген белдерде. Әмма гаепленүчеләр адвокатлардан баш тарткан хәлдә моны эшләү авыр булачак. Әл-Хаусауиның адвокаты майор Джон Джексон гаепленүчеләргә үзара сөйләшергә рөхсәт иткән өчен мәхкәмәгә тәнкыйт белдерде. Джексон сүзләренчә, аның мөштәрине адвокаттан баш тартырга дип иптәшләре басым ясаган. Бүген тыңлаулар бүлмәсендә булган хәл ул мәхкәмә түгел, бу көлке. Булай әйтүемнең сәбәбе минем мөштәри белән булган хәл, диде Әл-Хаусауи адвокаты.
Is because of what happened with my client specifically.
Шушы 5 гаепләнүче өстеннән мәхкәмә сентябрьнең 15-ендә башланачак.
Төркиядә премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдоган җитәкчелегендәге хөкүмәт моннан 4 айлык хатын-кызларның мәктәпләрдә яулык бәйләвен тыйган карарны гамәлдән чыгару өчен конституция моддәләренә үзгәрешләр кертүне тәкъдим иткән иде. Һәм бу карар мәҗлестәге күпчелек тарафыннан хупланды. Әлеге үзгәреш Төркиянең 90 елга якын дөньяви дәүләт нигезенә кабат игътибарны җәлеп итеп, дистән мең секуляр тарафдарны урам җыеннары уздырырга тәрде. Ләкин Төркия югары мәхкәмә конституция мәхкәмәсе бу үзгәрешләрне аңа каршы булган шикаятьләр сәбәпле яңадан карап чыгарга һәм конституциядәге мондый үзгәрешләрне туктатырга булды. Төркиядәге баш яулыгы мәсьәләсен Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Төркия конституция мәхкәмәсе дәүләт уку йортларында хатын-кызларга яулыкларын бәйләргә рөхсәт итү илнең секуляр нигезләренә каршы килә дип белдерде. Премьер Тайып Эрдоган җитәкчелегендәге хөкүмәт февраль аенда илдәге рәсми эш урыннарыннан кала хатын-кызларның дәүләт университетларында яулык бәйләвен тыйган канунны гамәлдән чыгарган иде. Бу үзгәрешләрдән соң оппозициядәге Җөмһүриятче халык партиясе шунда ук бу үзгәрешләргә каршы Конституция мәхкәмәсенә шикаят белдергән иде. Парламентта күпләп тавыш белән Конституциягә кертелгән үзгәрешләрнең Конституция мәхкәмәсе тарафыннан кичә туктатылып калуы исә Премьер Тайып Эрдоган һәм АКП партиялы милләт вәкилләре өчен күңелсез хәбәр булды. Чөнки Конституция мәхкәмәсе алдында яңа бер шикаят дәгъвасы тора. Мәгълүм булганча, күптән түгел Конституциягә кертелгән үзгәрешләрдән соң АК партияга карата Төркия Җөмһүриятенең дөньяви нигезләрен үзгәртергә тырышуга ипләве белән ябылуын сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать булган иде. Мәхкәмәнең көтелмәгәндә үзгәрешләрне туктату карары партияның ябылу ихтималында арттыра дигән фаразлар туды. Анкара университеты профессорларыннан Баскын Орал әлеге карарның башка нәтиҗәләр тудырачагына ышана.
Anayasa Mahkemesi eğer Türban olayını iptal ettiyse, Türban olayını...
Eğer Konstitusiya Mahkemesi baş yavlığı meselesini gamelden çıkarırga karar kılay iken, demek baş yavlık sebeple ya buluğu talep edilgen AK Parti'nin de yabarga karar birgen bula.
Kapatılması kararını şimdiden vermiş demektir.
Erdoğan hem onun taraftarlara baş yavlık beylevinin demokratik bir ilde hatın kızlarının erikli ihtiyarı olarak kabul edilmeyi dilegen idi. Дәүләт уку йортларында баш яулыкның тыйылуы сәбәпле югары уку хукукыннан мәхрүм калган иде. Төркиянең баш каласы Анкара университетында укуган баш яулыклы Сәван Артурул исемле укучы мәхкәмә карарына каршы фикерләрен булай бәян итә. Минемчә, бу гади түгел. Мин башка кешеләрнең ничек киенүенә һәм ничек фикерләвенә тукшынмыйм икән, һәм һәр кешенең барлык хукукларына ихтирам итәм икән, мин дә башка кешеләрнең минем яулыгыма киенүенә ихтирам итүен күрергә телим. Бигрәк дә мондый каршылыкларның университетларда булуы бигрәк дә гаделсезлек, чөнки университетлар бөтенләй ирекле мәйданы. Беркемнең дә хукуклары шикләнә алмый монда. Дәүләт полициясы да кире алмаган бу университетларда яулыкның тыйылуы, минемчә, бөтенләй гаделсезлеккә тең.
Полисын белә кирәмәде бере турбаны сокмамак, бәнҗә, тәм бер адалетсезлек.
Türkiye'nin 70 milyonluk halkının zor köpçülegen Müslümanlar teşkilite 1920 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin seküler negizlerini buldurgan iştekşi Atatürk, Avrupa'nın yanılıkçı ağımın ürnek olup yana inkılaplar kirtken idi. Bu reformalardan birisi bularak Atatürk, Avrupa'da bulmağan boşyavlığın Türkiye'de kündelik resmi turmuşta tıygan idi.
Rusiya Devlet Dumasi deputatları qabat bolalarga, yaşlarga vatanparvarlık tarbiyesi birini qayğırta başladı. Onlar mektəblərgə maxsus patriotik tarbiya degen dərs kirtuni həm fakultativ rəvishdə başlanğıç hərbi hazırlıqni oqıtırğa təqdim itə. Tolıraq itib Landış Xarasova söyləy.
Депутатлар Русия хөкүмәтенә патриотик тәрбия белән шөгыльләнүче махсус шура булдырырга тәкъдим итә. Ул исә барлык дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар өчен карап барырга тиеш булачак. Патриотик тәрбияне алга сүрү бу юнәлештә махсус гуманитар программалар булдыруны. Моннан тыш депутатлар икътисад министрлыгына Русия дәүләт тамгасы булган ширкәтләргә, җитештерүчеләргә ярдәм итү өчен махсус чаралар эшләүне тәкъдим итә. Шулай ук Русия байрагы турындагы канунга үзгәрешләр кертергә кирәк дип саныялар. Ягъни Русия әләмен һәрбер теләгән иҗтимагый оешма булсынмы яки ширкәтме, аны үз теләге белән әле алсын өчен. Ватаным Татарстан газета журналисты Риман Гылымханов исә моны булай дип аңлата.
Бу бер онтылыш кына, тышкыят, бер формасы гына әле бу. Иштәлек юк хәзергә, иштәлек белән тулландырырга кирәк аны. Шуңа ишәрәгенә дип кабул итәм мин моны. Шулай кирәк, шулай булса әйбәт булыр дигән омтылыш кына булыр.
Риман Гылымханов мәктәпләрдә патриотик тәрбия бирү ул яхшы дигән фикердә тора.
Ялган гына патриотизм булмасын иде. Шуңа шикләнем, ясалма рәвештә булмасын иде. Кеше әгәр дә үз илендә ине, кешесә яшәсә, аннан да зур патриот була алмый дип уйлыйм мин.
Риман Гылымханов әйткәнчә, әгәр кеше үз илендә яхшы яши, теләгән белемен ала, күп итеп акча эшли икән, әлбәттә ул ватанын яраташак. Әмма эш эзләп аптыраган яшьләр күбрәк акча эшләү максатыннан чит илгә китү ягын карый. Шуңа мәктәптә ватанны яратырга өйрәтү ул гамәлдә ниндидер уңай нәтиҗәләргә китерүе бик шикле. Журналист Риман Гылымханов исә Русиядә бөтен милләтләргә бер төрле караш булганда гына патриотлык тәрбияләргә була дип саный.
Менә ул патриотик дигәндә менә бу милли мәсьәлә шулай ук зур роль уйный дигән әлбәттә. Конституциядә зур иттереп язылган, халыкларның тигез хокуклары, әгәр дә шушы закон буенча яшәсәк, конституция буенча. Хәтта шуны ихтирам итсәк тә төз законны. Чөнки халыкларның дуслыгы, туганлыгы ул шушы бер үк басып торган җиргә патриотик хисләр тәрбиялүдә роль уйный. Әгәр кешеләрне аерып куясың икән, ул вакытта нинди патриотизм хисләре белән
диде Ватаным Татарстан газетасы журналисты Риман Гылымханов. Русиядә патриотлыкны һәркем үзенчә аңлый. Мисал өчен токыр башлар өчен ул Русия бары урыслар өчен генә дигән мәгънәгә ия, һәм мондый фикер йөртүче яшьләр Русиядә аеруча Мәскәү, Петербург шәһәрләрендә орта. Депутатлар исә Русиягә мәхәббәтне арттыру өчен балаларга һәм яшьләргә махсус җыелышлар, бәйгеләр уздыруны, аланнар оештыруны тәкъдим итә. Мисал итеп, Кремль якыннашы хәрәкәтенең Силигерда үткәрә торган аланы китерелә. Бу патриотик лагерьга 5 меңләп яшьләр җыела һәм бу чараны уздыру өчен 6 миллионлап сум акча тотылган узган елны. Русиядә соңгы вакытта патриотик тәрбиягә аеруча игътибар артты. Ләкин сүздә балалар һәм яшьләр ватаннарын ярату турында әйтсә дә, чынбарлыкта аларның күбесе бүген чит илдә уку яки эшләү турында хыял белән яши.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Израиль транспорт министры Шауль Мафаз Иранга каршы һөҗүм ихтималы кире кагылмый, чөнки Иран атом коралын ясаудан баш тартмый дип белдерде. Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана белән очрашуда Абхазия президенты Сергей Багапш Абхазияның Грузия хөкүмәте алдында үз позициясендә калачагын әйткән. Петербурда халыкара икътисади форум кысаларында Русия президенты Дмитрий Медведев Грузия һәм Украина президентлары белән очрашты. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко коалициясе ике депутатның аннан китүеннән соң парламенттагы күпчелекне югалтты. Югары Рада рәисе Арсений Яценюк моны хиянәт дип атады. Мәскәүнең Кунцево мәхкәмәсе оппозицияның интернеттагы ingushetia.ru сәхифәсен ябу турында карар чыгарды. Чиләбе өлкәсе Капецк шәһәрендә төрмәдә сакчылар белән булган бәрелешләр нәтиҗәсендә 4 тоткынның үлеменнән соң төрмәнең 11 хезмәткәре эштән алынган. БМО мәхкәмәсе Косово албаны Фларим Эюпине 2001 елда 11 сербны үтерүдә гаепле дип тапты һәм 40 елга төрмәгә хөкем итте. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев Астана шәһәренә үзе исән чакта үз исемен бирү тәкъдименә каршы чыкты. Астананы Нурсултан каласы дип үзгәртүне парламентның 70% хуплаган иде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Олан сәламли.
Бу көннәрдә бер туктаусыз кыйып яуган яңгырлар мөхтәрәм тыңлаучылары Татарстанның район һәм авылларында ел буе көтеп алынган сабан туйга киртә булды. Кайбер район хакимиятләре бәйрәмне 7-8 июньнән алдагы атнага күчерде.
Салкын кыйып яңгыр яуды. Үзебез өчен мәсәлән әйбәт, салкында Яңгыр астында сабан туй үткәреп булмый бит инде. Монда сабан туй мәйданына керә торганда түгел, савлык кирип булмый. Күкмәрәдә дә, авылларда да ул булганда үтә бит инде. Янда кирип булмый машиналар белән. Шәкен рәттән бит инде ул. Яңгыр. Әле бу арада гел яңгыр дип әйтәләр.
Ди Күкмара районы мәдәният бүлеге белгече Миңлегел Салихова. Ә менә апасы районын бу яңгырлар куркытып тормаган. Сабан туйлар җомга көнне авылларда үтте. Дөньяның төрле төбәкләрендә дә сабан туйлар бара. Бу шимбә Үзбәкстанның Заравшан, Казахстанның Атырау, Латвияның Рига, Украинаның Акмәшет, Чехияның Прага шәһәрләрендә дә милли бәйрәмнәр узачак. Чит илләрдән бу бәйрәмгә нокта Австралиядә куелачак. Сабан туенда ноябрь айында булыр дип көтелә, чөнки бу вакыт яшел кыйгыда җәй башы була. Татарстанга килгән кунакларны милли бәйрәмгә алып бару гадәткә кергән. Удмуртия дәүләт шурасы вәкилләре дә шимбә Мамадышка барачак. Җомга көнне алар Татарстан дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Анда парламентара хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Аның нигезендә Татарстандагы удмуртларга һәм Удмуртиядәге татарларга ярдәм итешү дә күз алдында тотыла. Удмуртия дәүләт шурасы башлыгы Александр Соловьев та милли компонент мәсьәләсендә Татарстанга тилектәшлек күрсәтергә вәгъдә итте. Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимирова сөйли.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Удмуртия парламенты вәкилләре белән очрашуда һәм соңыннан матбугат чаралары алдында да милли төбәк компоненты турындагы мәсьәләне берничә тапкыр телгә алды. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатларының мәгариф турындагы канунга төзәтмәләр әзерләгәнен әйтте. Милли компонентны кайтарырга теләген һәм кунакларга бу кануни башлангычка тилектәшлек күрсәтәсезме дип мөрәҗәгать итте. Матбугат очрашуында Азатлык радиосы хәбәрчесе Удмуртия парламент рәисе Александр Соловьевтан милли компонентның бетерелүенә карата мөнәсәбәте белән кызыксынды. Александр Соловьев, без дә милли республика, без бу мәсьәләдә Татарстанга теләктәшлек күрсәтү турында сөйләшүләр алып барабыз, диде. Милли компонентны кайтару юнәлешендә булган яңа хәрәкәтләр, яңа адымнар турында матбугат очрашуында Фәрит Мөхәммәтшин әйтеп китте. Ул шушы көннәрдә Казанда булган Русия президентының Идел буе федераль бүлгесендәге вәкиле Григорий Рапотага компонент мәсьәләсендә документлар тапшырганын әйтте. Шулай ук Фәрит Мөхәммәтшин безнең төзәтмә Думаның хокукый идарәсе тарафыннан уңай бәяләмә алды Мин Дума рәисе Борис Грызлов белән сөйләштем, мәгариф министры Фурсенко белән күрештек, мәсьәләне аңлау бар дип әйтте. Фәрит Мөхәммәтшин бу мәсьәләдә Русияның беренче төбәгенең теләктәшлек күрсәтүен әйтеп китте. Башкортстанның бу мәсьәләдә Конституция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүен дә хәбәр итте. Матбугат очрашуынан соң Удмуртия журналистлары аларның республикаларында милли төбәк компонентының бетерелү мәсьәләсенең алай ук кайнар һәм бәхәсле булмавын, бу хакта җәмәгатьчелекнең әллә ни борчылмавын әйтте. Парламентара очрашуда тагын татар һәм удмурт халыкларының милли мәнфәгатьләре турында да сөйләшү булды. Удмуртия һәм Татарстан парламентлары имзалаган яңартылган килешүнең бер мәддәсе милли мәнфәгатьләргә багышланган иде. Анда килешүне имзалаган ике якта тел, белем алу һәм милли мәдәни ихтыяҗларны канәгатьләндерүгә, Татарстанда удмуртларның милли мәдәни мөхтәрияте һәм Удмуртиядагы татар милли мөхтәрияте чараларына ярдәм итешергә вәгъдә итә дип әйтелә.
Азатлыкта Казан авазы.
Русияның мәгарифтә милли төбәк компонентын битереп, туган тел тамырына балта чабуына каршы көрәшне тагын да көчәйтеп җибәрергә кирәк дип белдерә татар иҗтимагый үзәге. Моның өчен укытучыларны да кертеп, махсус комитет төзү турында да уйлыйлар. Үзәкнең әле яңа гына булган конференциясе вакытында халыкара оешмаларга да мөрәҗәгать кабул итәргә кирәклеге турында сөйләштеләр. Бу конференциядә хәбәрчебез Мәликә Басыр да катнашты. Аның язмасын тыңлыйк.
Марат Мөлликов исемендәге бөтен татар иҗтимагый үзәге конференция үткәрде. Анда Татарстанның төрле төбәкләреннән килгән татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре, галимнәр җыелган иде. Бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалетдинов җыенның максаты Русия мәгариф канунынан милли компонентны төшереп калдыруга көрәш юлларын эзләргә, киңәшләшергә җыелулары турында белдерде.
Менә мин җырып чыктым төрле оешмаларны, дәүләт буенча, ни буенча. Күбесе бу 209 канунны белмиләр, ничек иттереп гамәлләштергә һәм ничек иттереп каршы көрәшергә. Беренче сентябрьгә уку башлары керергә тиешләр. Шуңар күрә без хәзер ашыгабыз. Чаралар кулырга һәм үзебез яктан төрле юллар белән каршылыклар, басымнар ясарга Дума якларына, анда Мәскәүдәге президент аппаратына да, ә хәзерге вакытта яңадан җыелабыз. Хәлитәргә, нәрсә эшләргә, халыкка өйрәтергә, ничек иттереп гамәлләштергә һәм ничек иттереп каршы көрәшергә.
Бу җыенга килүчеләр арасында Нурәхмәт Галишан, Систайдан Нил Вәли, Яршалыдан Дамир Шәйхразиев, Рафис Кашапов, Казаннан Галим Гали Даутов, укытучы Гөлфәния Җәләлова, журналист Эльвира Кудрявцева, студент Наил Набиуллин, язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Зәйнуллиннар бар иде. Кайбер чыгышлардан үзек.
Уже законы алырга кирәк. Аларны поправить итәргә кирәк үзебезнең газеталарга чыгарга. Инде газеталарда чыкмый икән, нишләргә шулдә? Чагында Рафис бер 5-6 ел акча табармызмы әйтә. Яш балаларга шушыны аңлатып, нәрсә бара бүген? Яшләргә таярыш. Менә минем тәкъдимем шушы листоклардан башларга кирәк. Яшләргә таярыш кирәк.
Шушы президиум белән бергәләп, киләсен шу митингка әзерләргә кирәк бүтән безнең халыкара оешмаларга мөрәҗәгать.
Это указ касается не только татар, а всех народов. Это хорошо, что вы народы положа, но не забывайте Якутию. Во-первых, Якутия тюрки, а во-вторых, идет наступление на исламские народы. Это тоже нужно учитывать.
Минем эти сугушта кахарманча фашизм белән көрәшеп халяк булды. Менә 65 ел үткәч, мин аның улы яңадан фашизмны күрдем, рус фашизмы. Хәзер расовый үтерүләр киттеләр Воронежда, Петербургта, менә татар җегетен узган ел үтерделәр Дамил Зәйнуллина. Кашан туктатырлар бу хәлне?
Минем фикерем шундый. Бит бер әйтәсез, безгә судка да чыгарга кирәк карар рәвештә.
Чыгыш ясаучы делегатлар тарафыннан милли компонентны яклап калу нияте белән төрле шәһәрләрдә һәм чит төбәкләрдә дә митингләр үткәреп һәм тагын да башка төрле чаралар күрергә тәкъдимнәр ясалды. Русия Думасында кабул ителгән 309 канунны дөрес түгеллеген дәлилләү юлларын эзләргә, мәхкәмәгә бирергә, гомумән 1 сентябрьгә кадәр бу канунны гамәлгә кертмәү юлларын табырга, аңа каршы көрәш җәелдерергә дигән фикерләр яңгырады. Зәки Зәйнуллин мәктәпләрдә, районнарда укытучылардан җәмәгатьчелек тарафыннан комитетлар төзергә тәкъдим ясады.
Безгә кабыра кирәк эш мәктәптән татар теле укытучыларын. Әйтергә кирәк, туганнар, эшсез каласыз. Әйдәгез кәмитлек һәм көрәш башлыйк. Беренче, икенчесе, безнең главный кузов булырга тиеш. Сез татар халкының укудан туктауын телисезмени?
Азатлык радиосы.
Қозанда Ихлас мәшетте имамы ярдәмшесе Рустам Сафин экстремизмда ғайыпланып, зәрлікләнә башлаған. Үйіндә тінтуда өткәрілген. Ә мәшет мәхәлләсі вәкилләрі, диндарлар сыңғы вақытта күпләп нахаққа ғайыпланып түрмәләргә ябылады білдірі. Олар бұ хақта кең жәмәғәтчелеккә мөрәҗәғәт таратты. Бұ хақта хәбәршебез Амил Нурсилей.
Татарстанда һәм Казанда яшәүче мусульманнар еш кына үзләренең диндәшләренә әзерлекләү булуларын искәртә. Бу нисбәттән Татарстан башкаласындагы Ихлас мәхәлләсе вәкилләре үзләрендә имам вазифасын башкарган Рустам Сафинны яклап мөрәҗәгать тараттылар. Кем соң ул Рустам Сафин?
Казан шәһәре Ихлас мәчетендә безнең имамыбыз Рустам хәзрәт Сафин Казанның мең еллык мәдрәсәсендә остаз булып эшли, фикъ фәннәрен, сира фәнен, гарәп телен бик нечкәлекләре белән белә. Менә шушы кешегә җинаять эше ачылды.
Мөселман интернат чыганаклары да Рустам Сафинны Ислам диненең мең еллык исемендәге мәдрәсәнең укытучысы дип тә хәбәр итә. Тик ул мәдрәсәгә шалтыраткандан соң бездә андый укытучы эшләмәде дип белдерделәр. Ә менә Ихлас мәхәлләсе үзенең имамыннан уаз кишәргә җыенмый. Җомга көнне ул шулай ук җомга намазында укыты. Ихлас мәхәлләсе вәкиле Әлфия Әбрәрова сөйли.
Аны бик ихтирам итәсез. Әлбәттә, кешебезне куячакбыз, аннан җинаять эшен алдыртырга.
Соңгы арада Татарстан җәмәгатьчелегендә татар зиялылары, дини зиялыларда гаделлек өчен көрәшү, үз хукукны яулау өчен иҗтиһат итәргә дигән фикер еш ишетелә башлады. Моны раслап Казанда пикетлар, урам җыеннары, митинглар да уза. Милли мәгарифне яклап, төрек мәгарифен яклап. Шулай ук алар уйлавынча нахакка утыртыла торган мөселман егетләре яклар өчен дә радио газеталарга еш кына мақалалар, хәбәрләр, мөрәҗәгатьләр җибәрелә.
Моны инде без гәзитләргә бастырырга кирәк дип таптылар.
Рустам Сафин һәм шул мәхәллә тирәсендә урнашкан Энерго университет тулай торагында торучы башка мөселман гаиләләрендә тинтүләр уздырылган. Шул вакытта үзләренең һәм хатыннарының әйберләре, дисклары, компьютерлары алынып китилгән. 10 көн дәвамында аларга җавап бирергә тиеш булган. Тик алып китилгән әйберләр кире кайтарылмаган, шулай ук Рустам Сафинны экстремизмдә гаепләгәннәр.
Безнең мәхәлләбездә Рустам хәзрәт Сафин югары гыйлем иясе Сира гарәп фәннәренең нечкәлекләрен белүче, остаз, югары намус иясе, гаилә башлыгы әти кеше, үзенең гыйлем югарылыгы аша Коръән Кәримебезне дөрес итеп, тәфсирләп, кешеләрнең юлын яктырта, иман нигезендә берләшергә инди. Әйе, андыйлар кыз-кызганы җәмгыятебездә бик аз әле. Алар халыклар өчен бик кадерле. Шуңа күрә без аларны якларга тиеш. Парадокс хәл. Нәкъ шундыйлар бүгенге көндә кыш структуралары тарафыннан иң нык эзәрлекләнүчеләр.
Ихлас мәхәлләсе вәкилләре мөселманнар нахакка көч структуралары тарафыннан эзәрлекләнә дип уйлый.
Берип кирип әйберләрен, шәхси әйберләрен алып киткәннәр, шәхси әйберләрен алып килгәндә законсыз рәвештә дип тапкан моны адвокат, законсыз рәвештә, чөнки үзенекендә семьясыныкында алып киткәннәр. Китапларында әлбәттә барсысын, аннан соң җинаять эше ачканнар. Менә ул җинаять эшен алар инде 10 көннән соң аны чакыртырга тиеш булганнар. Әмма ләкин әле чакыртмаганнар. Менә барыбыз да бик каты борчылып торабыз да, аларыбыз да сорыйбыз. Җинаять эше 282-2 часть 1 дип атала икән.
Ихлас мәхәлләсе белән бергә Казанда урнашкан татар иҗтимагый үзәге кеше хукугын яклаучы оешмалардан ислам диненнән булган, мәчетләргә, мәдрәсәләргә мөнәсәбәте булган егетләрне нахакка әзер ликлер дип искәртә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
6 июнь көнне Казанда төрмәләрдәге яшь үсмерләрне ярлыкау, язаны тормышка ашыру һәм яшь үсмерләргә карата булган хукукый сәясәтне камилләштерүгә багышланган халыкара киңәшмә тәмамланды. Бу чарага килгән Европа Шурасы, Германияның халыкара хукукый хезмәттәшлек вакыфы, Европада кеше хукуклары мәхкәмәсе вәкилләре һәм Европа илләре юристлары Казандагы тәрбия төрмәсендә карады. Семинарда шулай ук наркотик сату һәм куллануның җинаять әткә китергән сәбәпләр дә каралды. Татарларны ушакта кеше кыздырып ашаучылар буларак күрсәткән тарих китапларын тыйылган басмалар исемлегенә кертү өчен тырышучылар Европа мәхкәмәсенә үк барып җитәргә җыена. Аңа кадәр аларга Русия югары мәхкәмәсе аша узу кирәк. Чаллы вәкилләре фикеренә күрә анда да алар таләбе канәгатьләндерелмәячәк. Бу хакта хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
6-нчы сыйныф өчен Преображенский һәм Рыбаков тарафыннан язылган «История Отечества» дигән дәреслек якын арада тагын Мәскәү мәхкәмәсендә карала. Узган елның июнь аенда Чаллыда яшәүче Рифкат Сагыдуллин, Фаик Таҗиев һәм Мөнир Сиддиков шушы тарих дәреслеге татар халкын хурлый, кимсетә дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткәннәр иде. Алар аеруча бу китапта татарларның учакта кеше кыздыруын сурәтләгән рәсемгә басым ясадылар. Алдагы тапшыруларда әйтелгәнчә, Мәскәүдә узарга тиешле мәхкәмә 3 тапкыр кичәтерелде. Узган мәхкәмәдә шикаят бирүчеләр исеменнән вакил булып Мәскәүдә яшәүче Ватан фиркасы рәисе, Халыкара хокук яклау ассамблеясе ревизия комиссиясе рәисе Мөхәммәт Минашов катнашты. Бу мәхкәмәдә Минашов әфәнденең, ягъни Чаллы дәгъвачларының да дәлилләре кире кагылды. Алар шушы уңайдан кассацион шикаят бирде. Һәм менә ул 10-нчы июньдә каралачак. Яңа мәхкәмәгә алар нинди өмет баглый? Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев азатлыкка үзенең фикерен белдерде.
Шәһәр мәхкәмәсе 10-нчы июньгә билгеләнгән бу мәхкәмәнең карарына нәрсә китәсе дигән сорауны чыгытырдым. Бер нинди дә яңа уңай үзгәреш эшнең безнең якка төшүе өчен китәргә мөмкин түгел. Чөнки Россиядә алып барыла торган сәясәт бүген ачык күрсәтә ки, урыс булмаган кешеләрнең, урыс булмаган халыкларның хукукын яклау күздә тотылмый. Бу мәхкәмәләргә дә хас нәрсә.
Мәхкәмә эшендә яңа мәгълүматлар бармы, күренәме?
Яңа мәгълүматлар юк, чөнки анда әллә ни зур мәгълүмат эзлисе дә юк. Китап битенә ачык-ачык язылган, рәсеме төшерелгән, бу татарларны вәхшиләр итеп күрсәткән, костюрда ниндидер яшь үсмер баланың гәүдәсен кыздыруларын күрсәткән, монда берни дә битән ниндидер мәгълүматлар кирәк түгел. Менә шуны карап, нәтиҗәгә сауна кирәк. Мөхәммәт әфәнде Менәчев Мәскәү прокуратурасы шикаят язган иде. История Отечества дигән 6-нчы класслар өчен ясалган дәреслекне тыелган китаплар исеменә кертегез дип. Әмма прокуратура кире каккан бу теләкне. Шул вакытта сәбәп әйтер идем. Бер нинди экстремистик эчтәлеге булмаган дини издимагый дингә кагылышлы китапларны Россиянең төрле шәһәрләрендәге судлар тыелган китаплар исеменә керттеләр. Менә шушы фонда караганда татар халкының бигрәк тә мөселманнарның Россиядә хукуклары кысыла дигәнгә җитди нигез бар.
Файга фәнде, сез инде менә Россия мәхкәмәләренә өмет юк дидегез, Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә уйлыйсыз.
Дөресен әйткәндә, бу эшнең авырлыгы Мөхәммәт әфәнде Минашевка чәйнде. Без телебез ул башкара Европа мәхкәмәсенә барып җитәр өчен бу шәһәр судының карарын Россия югары судына бирегә туры килә шикаят язып. Аның эшчәлеге билгеле булыр дип уйлыйм мин, монда үзгәреш китмим. Шунда барыр өчен әлеге дә баягы Русия югары судына барып җитәргә туры килер.
Сез «История Отечества» дигән тарих китабы буенча инде 2006 елда укы Татарстан прокуратурасына, Татарстанның мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итә башлаган идегез инде. Менә сезгә нәрсә билгеле? Әлеге китап мәктәпләрдә укытыламы? Мәгълүматларыгыз бармы?
Әлеге китаплар мәктәпләрдә укытылмый дигән җавап безгә прокуратурадан да, Татарстан мәгариф министрыннан да килгән иде. Әмма бу китаплар бүгенге көнгә кадәр яңа килеш кибетләрдә сатыла, мәктәпләрдән беркем дә аны алмаган һәм тыелган китаплар исемләре кертелмәгән. Димәк, теләсә нинди укытучы, теләсә нинди укытучы, теләсә качан алып укый ала аны. Дәреслекләр исеменә кертелмәгән булса да, әле ансы да без исемлекләрне әйтик мәктәп саен карап йөремибез. Андый исемлек бармы икән ул? Тәкъдим ителгән дәреслекләр исемлеге.
Шикаят бирүче Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев, юл авыр булса да Европа мәхкәмәсенә барып җитү өметебез дип ассызыклады.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанның бүгенге чыгарылышы безне мөхтәрәм тыңлаучылар сабан туйлар белән башлаган идек. Безнең гәҗиттә үзенең соңгы санында бу бәйрәм турында яза. Авылларда сабан туйлар астан да өстән дә кысырыклана дип баш мөхәррир Илфат Фәйзрахманов Татарстанның күпләгән җирендә бу бәйрәмне үткәртмәүләре турында яза. Бу хакта һәм газетадагы башка мәкаләләргә хәбәрчебез Рөстәм Исхакый күзәтү ясады.
Безнең гәҗитнең соңгы саны Илфат әфәнденең «Сабан туйлар киләчәктә күрләрме?» дигән исемдәге язма белән башланып китә. Бу сорауга авыл халкы акча булса, игенәчләр булса була инде ул, дип җавап бирер иде. Әлеге материалда баш мөхәррир Сабан туйга карата булган уй-фикерләрен җиткерә. Мында ул шәһәрдән торып авылны яклый, милли бәйрәмнең еллар үткән саен яшел ширәмле мәйданнан таш җәйелгән мәйданчыкларга күчүенә бер шула. Инде газетаның башка материаллары түбәндәгедән гыйбарат. Әлмәттәге җир титрәү, универсиаданың Казанда булачагы, Татарстан һәм Башкортстандагы матбугат ирегенә бәйле җитди темалар күтәрелсә, калган язмалар тоташ моңзар дисәк тә ялгыш булмас. Соңгы арада интернетта безнең гәҗитнең шыңшып борын сөртүе булмады инде. Сымаграк материаллар бастыруы татарны мискен итеп күрсәтә диючеләр дә булды. Соңгы санда да моңзар җитәрлек иде. Менә мәсәлән 1 июнь балалар көне уңайыннан зур итеп куллык исемдәге язма басылган. Монда укучы үзенең бала чактагы авыр тормышы турында сөйли. Ләкин үсүзен бүгенге яшьләрне гадәттәгечә әрләп сүгеп бетермей. Өйрәт син аны үз эшеңә, дәвамшыңны калдыр. Менә булырсың кеше, ди. Безнең гәҗитнең тиражы күп булу укучыларның хатларына зур игътибар бирүдәдер мөгаен. Соңгы санда да күпсенмәгез, кеше сүзе кеше үтерә, фахиша булу җиңелме, язмышка язылганмы кебек язмалар газетаның тагын бер атнасын узатып җибәрә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Сез 6 июнь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Кадерле тыңлаучылар, кыскача соңгы хәбәрләрдән соң Башкортстан яңалыкларын Удмуртия һәм Омскидагы татар дөньясы турында язмаларыбызны ишетерсез. Удмуртия татар яшьләре 2013 елда Казанда үтәчәк универсиада белән рухлана. Омски татар оешмалары бу җәйдә күп төрле чаралар үткәрергә җыена. Азатлык дулкыннарында калыгыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Израиль транспорт министры Шауль Мафаз Иранга каршы һөҗүм ихтималы кире кагылмый, чөнки Иран атом коралы ясаудан баш тартмый дип белдерде. Европа Берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана белән очрашуда Абхазия президенты Сергей Багапш Абхазияның Грузия хөкүмәте алдында үз позициясендә калачагын әйткән. Петербурда халыкара икътисади форум кысаларында Русия президенты Дмитрий Медведев Грузия һәм Украина президентлары белән очрашты. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко коалициясе ике депутатның аннан китүеннән соң парламенттагы күпчелекне югалтты. Югары Рада рәисе Арсений Яценюк моны хыянат дип атады. Мәскәүнең Кунцево мәхкәмәсе оппозициянең интернеттагы ingushetia.ru сәхифәсен ябу турында карар чыгарды. Чиләбе өлкәсе Копейске шәһәрендә төрмәдә сакчылар белән булган бәрелеш нәтиҗәсендә 4 тоткынның үлеменнән соң төрмәнең 11 хезмәткәре эштән алынган. БМО мәхкәмәсе Косово албаны Фларим Эюпинне 2001 елда 11 сербны үтерүдә гаепле дип тапты һәм 40 елга төрмәгә хөкем итте. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев Астана шәһәренә үзе исән чакта үз исемен бирү тәкъдименә каршы чыкты. Астананы Нурсултан каласы дип үзгәртүне парламентның 70% яклап чыкты.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Уфа урамнарының берсе күренекле дин белгече табиб һәм мәгърифәтче Зәйнулла Расулов исемен йөртәчәк. Зәйнулла Ишанның тууына 175 ел тулуга багышлап, Башкортстанда башка чараларда әзерләнә. Башкорт театры Кытайга гастрольгә җыена. Баймак районында башкортларның Бөрйән руы корылтайы үтә. Ул җыенга Бөрйән руы вәкилләре республикадан гына түгел, күрше төбәкләрдән дә җыелачак. Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Өфөлә дин белгесе табип һәм мәгърифәтсе Зәйнулла Ишан Рәсүловтың исеме мәңгеләштерелә. Башкала хакимәте Өфөләге урамдарның береһенең исемен алмаштыру турында карар кабул итте. Тиздән яңа күпер урамына Зәйнулла Рәсүлов исеме биреләсәк. Документка ярашлы банда йорттардагы ал такталар алыштырыла, тукталыштың исеме лә яңыртыласак. Билдәле мәгърифәтсе хөрмәтенә Учалы районындагы Юлдаш мәктәбенә уның исеме бирелгән. Бананта Шәриф авылында Сирәб өлкәһенең Торойск ҡалаһында мемориал тақтаташтар Учалы ҡалаһында Ишандың бюсы куйыла. Зәйнулла Ишандың тууына 175 йыл тулу республика хөкүмәтенең махсус буйрығы менән киң билдәләнә. Өфөлә тел һәм дин белгестәре катнашлыгында конференция үтте, тантаналы ултырыш узгарылды. Башкортостанда иҗат кешеләрен дәртләндерүдә яңа алымдар, иҗади проекттар өчен гранттар биреләсәк. Башкортостан президенты мәдәният һәм сәнгать эшмәкәрләренә дәүләт ярдәме буенча өстәмә саралар турындагы фарманын имзаланы. Указда әйтелгәнчә, республиканың иҗади куәтен хаклау һәм үстерү максатында гранттар 2009 елның 1 гыйнварыннан бирелә башларга тиеш. Премияга бары сәнгать һәм мәдәният даирәсендә эшләүчеләр дәгъва итә ала. Махсус комиссия ел һайын 100 мең сумлык грантка лаек булган 25 кешене һәм 300 мең сумлык 5 иҗади коллективты билдәләячәк. Гранттар республика, Россия һәм халыкара кимәлдәге конкурсларда катнашу, уен коралдары сатып алу, республиканың рухи мәдәни үсешенә юнәлтелгән башка эшләр өчен тотыналасак. Грантка ил һәм халыкара кимәлдәге бәйгеләрдә һәм сәфәрләрдә катнашкан иҗатчылар да лаек буласак. Әбенә Башкорт дәүләт академия драма театры бу фарманның буласагын белмәй торып, ошондай сәфәр ниятләгән. Театр артистлары үз тарихында тәүге тапкыр Кытайга барасак. Улар Шанхайда Кызыл комедиян күрсәтәсәк. Спектакль Кытай теленә тәрҗемә ителгән дә инде. Яңарак Өфөлә Кытай артистлары ла булып киткәйне. Улара иҗади бәйләнешләр турында ошо сәфәр барышында һөйләшеп килешелгән.
16-17 майда тамашасының хәтерендә Шанхай драма сәнгате үзәгеннән артистлар безгә бик тә үзенчәлекле тамаша тәкъдим иткәндәр ине. Галим менән Башкисәр комедиясен уйнаналар. Хәзер безнең сират Шанхайга шулай ук комедия алып барабыз. Кодаса музыкаль комедиясен уларның үзләренең теләге шундай булды. Милли, музыкаль һәм дә халыксан әсәр килтерһәгез дип әйткәндәр ине. Тәрҗемә буенча Кодаса музыкаль комедия Баязит Бикбай Заһир Исмәгыйлевтең ул Кытай теленә тура тәрҗемә эшләнгән. Әлбәттә Кытайда Онда таблола куйырга тиештеп. Әлбәттә, бу Кызылса музыкаль комедиясен Кытай тамашасы хәлсез аңлар дип уйлайбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкорт дәүләт академия драма театрының әдәбият бүлеге итәксе Хәрәмилә Яһудина безгә ошоларды бәян итте. Башкортстанда яшьләр авылда калырга теләмәй, һөҗүмтәле авылдар карттар йортларын хәтерләтә. Ошога өстәп мәктәпләрне эреләтеп, вак авылларда уларны ябау, авылларда бөтенлек һүндерәсәк. Авылда туып үскән яшьләр төрле сәбәпләр менән олы калаларга китергә ашкына. Берәүләр югары уку йортына керә, икенчеләре эшкә китә. Хәзер республикалы авыл йөрләрендә юнсулык белән шөгыльләнүчеләр өчен мәгълүмат дәресләре алып барырга әзерләнелә. Кайһы бер хуҗалыклар яшьләрне авылга, колхозга бәйләүнең әкәмәт юлларын да тапкан. Мәсәлән, Көйергәд районы хуҗалыклары, Киров хуҗалыгы, мәсәлән, яшьләрне авыл йөренә эшкә ялып итү өчен хәрби хезмәткәрләрнең суяш механизаторларга олар армияла сакта эш хакы түләй башлай. Бының өчен армияга алынучыларга махсус исәп асылы һәм акса шунда күчерелә бара. Тик бер шарт: хәрби хезмәттән кайткас, ул 3 ел дәвамында ошо хуҗалыкта эшләргә тиеш. Колхоз әлегә уларның исәбенә уртача эш хакы 3-3.5 сум алып бара. Яшьләрдә эш хабарлыкка ялып итү мәсьәләһен хөкүмәт кимәлендә тикшергәннәр. Унда бу максатта махсус бизнес мәктәпләр асырга килештеләр. Уларның эшмәкәрлеге республиканың яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты узгарган социологик тикшерүләргә нигезләнәсәк. Белгестер фикеренсә, яшьләрдә эш хабарлыкка ялып итү өчен хукукый базаны камиллаштыру да мөһим. Өфөлә үз эшен асусыларның өстән бер өлеше 30 яшькә тиклемгәннәр, әмма уларга гамәли тәҗрибә етмәй. Айрыуса бу авыл йөрләренә кагыла дип исәпләй республиканың яшьләр сәясәте буенча дәүләт комитеты рәисе Салават Сагитов.
Күп кенә эштәр шул бизнес инкубатор дигән яңа термин тормышка ингән, яшьләрне бизнес кайрату һәм специалистларды, практикларды, теоретиктларды шул мәктәпләргә индереп, яшьләрне укыттырып, эштәрбез шуякка мөмкинлек. Алар күбенсә теоретик яктан гына беләләр һәм законнарны бик белеп үтмәйләр. Дәүләттең төрле формалары бар инде, ярдәм итү аларда белмәйләр. Шуны өйрәтһәк, юл күрһәтһәк, аларга иңелрәк булыр дип уйлыйм. Минем яшьләрнең эш кварлыгы алга барасак.
Башкортостанда ырылдар өйен узгару заманса модага айланды. Туңга ордар, үсәргәндәр, табындар һәм катайлардан кала бүген бөрендәр дә корьёя. Бөрен ырылы яны Баймак районында үткәрелә. Онда Сибай көйергәле бөрен әбиәле лиен сура, Әлшәй Миякә, Дәүләкән, Күгәрсен, Федоровка, Әстерле баш райондары, шулай ук Ырымбур, Хамар, Харатау өлкәләренең делегаттар чакырылган. Бөрендәр иң күп ханлы ырыу исәпләнә. Улар исем биргән бөренгә караганда күбрәк Урал Арьяу төбәгендә төпләнгән. Шуңа күрә ырыу яны Баймакта узгарыла.
Мустай Кәримдең шундай матур хөтәре бар бит. Хәсрәт түгел, хәстәр йөйде бездә. Туганлыкты кирәк яңыртулар дип. Бер генә Баймакта яшәгән бөрен ырыу халкы, үзебезнең күрше өлкәләрдә яшәгән, башка райондарда яшәгән үзебезнең милләттәшләребез, рудаштарыбыз белән сорашырга теләйбез. Район мәдәният йортында йыендың беренче өлеше гамәли конференция үтәс. Бу гамәли конференцияның исеме Башкорт халкын берләштерүдә бөрен ырыу башкортларның тоткан роле исемле. Бында киләсәктә төрле өлкәләрдән кунаклар, хәл белешкебез килә, киләсәккә пландар корырга теләйбез. Яшьләр бик күп катнашасаклар, яш гаиләләр шуны кыванычлы. Һәм 7 июнь көне ул безнең ел һайын үткәрләсәк Хабантуй, ошо Хабантуй тантаналарына багышланасак, һәм үләем бул көн безнең халкыбызның күңелендә озак хакланыр дип киләсәккә матур яшәүгә, безнең рухи терәгебезне, үзебезнең башкорт халкына булган һөюебезне, телебезгә булган һөюебезне хаклауга зур роль булыр дип уйлайбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бөрен ырыуыны ярышларының береһе Луиза Дәүләтшина менән әңгәмә тыңланыгыз. Астап Бендер варистары һаман кәмемәй арта бара. Юк урындан аксы эшләү модаһы күптәрде үзенә алыптыра. Был яһәттән Башкортстан афиристарыла калышмай. Сочида үтәсәк Олимпия уйындарын айырым кешеләр аксы эшләп калу саганагына әйләндерергә тырыша. Әммә бындай эшмәкәрлек еш кына канун талаптары буенса алып барылмай. Өфүнең Киров районы прокуратурасы Сочи 2014 язмаһы булган футболкаларда сауланан алган. Хукук саклау органнары хезмәткәрләре белдерүенсә, махсус символикалы товар етештерү алдынан коммерсанттар Халыкара Олимпия комитеты менән килешү төзергә тиеш. Хәзер бу эштә монополиягә каршы көрәш хезмәте һәм арбитраж мәхкәмә караясак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
2013 елгы универсиаданың Казанда үткәрелүе турындагы хәбәр читтә яшәүче күп кенә татарларны да сөендерде. Удмуртия татарлары универсиада үткәрү урынын игълан итү тантанасын телевидение аша карады. Ә ул елларда Казанда укырга җыенучы үсмерләр өчен бу аеруча сөенечле хәбәр булгандыр. Шуларның берсе Азатлыкның иҗаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина сөйләшә.
Татарлар кайда гына яшәмәсеннәр, алар Татарстан турында һәр мәгълүматны көтеп ала. Казанның 2013 елда яшьләр үзәгенә әверелү хәбәрен бик җылы каршы алды. Ижауда мәдәният училищесында белем алучы егетләр-кызлар арасында татар гаиләләрендә туып үсүчеләрендә очратырга мөмкин. Алар гаиләдә алган милли тәрбияне дәвам итү максатыннан училищеда да татар моңнарын өйрәнә икән. Шундыйлардан Венера, аның киләчәк училищедә алган башлангыч музыка белемен тирәнрәк өйрәнү нияте белән Казанда укуын дәвам итәргә исәбе. 2013 елда ул Казанда булырмын дип ышана, әмма спортчы буларак түгел, ә төрле илләрдән килгән егетләр-кызларны үзебезнең татар моңнары сәнгате белән таныштырырга хыяллана. Венераның үзен таңлыйк. Венера, 2013 елда Казан шәһәрендә универсиада булачак. Син бу турыда ишетеп беләсеңме, юкмы, синең карашың ничек?
Әйе, мин телевизордан карадым, ишеттем бу турда.
Менә син ул хәбәрне сөенеп кабул иттеңме соң?
Әйе, мин хәзер үзем Ижау шәһәрендә училище тәмамлыйм. Казанга барып укысым килә. Минем уку елларыма универсиада туры киләчәк. Сәнгат академиясында укысым килә. Һәм мин универсиадада чыгыш ясармын дип ышанам.
Ә спорт ягыннан ничек?
Мин спортны яратам һәм карап торучы гына.
Димәк инде син менә шушы универсиадада катнашучы спортсменнарның күңелен ачуда катнашасың.
Әйе, шулай дип өметләнәм.
Венера тарихи ватаны Татарстаннан читтә яшәсә дә, Удмуртия башкаласы Ижауда туып үскән, әти-әнисе, әби-бабалары туганнары биредә гомер итә. Үзенең туган телен белә, иркен сөйләшә, югыйсә татар мәктәбендә белем алмаганда. Училищедә дә татар фольклорын өйрәнә, матур итеп шигырьләр дә укый.
Татар теле минем үз телем, газиз анам теле. Бөтен төрләрдән иң-иң якыны, җырлары да аның, моңнары да аның, йөрәгемә ятыш ялкынлы. Сайрый кышларны да тыңлап торам, сайрый сыман минем телемдә. Мин җаным, каным белән татар мин, яшәсәм дә Удмурт илендә.
Язманы Азатлык радиосы өчен иҗаудан Хәмидә Гайфуллина әзерләде.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Гадәттә җәй ойлары башланып, күпләр җәйге ялларга таралгач, Татарстаннан читтә татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә милли мәдәни тормыш сүлпәнәйсә дә, Омскида моның кирисе күзәтелә. Омскидагы татар оешмаларының эше җәй ойларында кызу булырга охшап тора. Тулырак мәгълүмат белән Омскидан Сания Мирхалиева.
Аларны кыскача гына санап киткәндә, татар коллективлары тырышлыгы белән июнь аенда өлкәнең үз ишим Колосовка, Тара, Большеречье һәм Муромцево районнарында авыл һәм район күләмендә сабантуйлар узачак. Июнь азагында сабантуй Омский шәһәрендә оештырылачак. Бу бәйрәмнәрнең кайберләренә Татарстаннан кунаклар килүе көтелә. Аннан тыш, татар коллективлары, милли оешмалар белән эшләүче дуслык йорты тарафыннан оештырылачак чараларда да җәлеп ителәчәкләр. Үзләре алып барган эшләр белән мәшгуль булуга карамастан, алар июнь аенда өлкә күләмендә оештырылачак җырлы кыр һәм шиктәш территориялар мәдәнияте дип исемләнгән фестивальләрдә катнашырга тиешләр. Бу хакта сишәмбе көнне дуслык йортында булып узган киңәшмәдә оешмалар җитәкчеләренә җиткерелде. Татар коллективлары җәй көннәрендә авыл районнарда оештырылачак фестивальләрдә, спартакиадаларда, район һәм шәһәр көне кебек чараларда да җәлеп ителәчәкләр. Мәсәлән, Җырлы кыр фестивале Омскидан тыш Колосовка район үзәгендә дә оештырылачак. Ә Тар районының Ишәй авылында Шыганак дип исемләнгән балалар фольклор коллективлары бәйрәме булачак. Анда Ылы Уш авылының Кыяш һәм Тар шәһәренең Якташ балалар коллективлары чыгыш ясаячак. Тары шәһәренең Нур коллективы ИШУ-ның 4 еллыгы уңаеннан махсус концерт кеше үткәрергә ниятли. Омский шәһәр милли мәдәни мөхтәриятенең җәйге планнарына аерым тукталырга кирәк. Мөхтәрият шәһәр хакимиятенең грантлар конкурсында катнашып, җиңүгә иреште. 60 мең рубльлек грант отты. Грант акчасына өлкәнең төньягында урнашкан татар авылларында фольклор һәм тарихи материаллар җыю буенча экспедиция оештырылачак. Бу сәяхәттә Умырзая ансамбле сәнгатькәрләре һәм Татарстан галимәсе, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова да катнашачак. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая ансамбленең дә җәй көннәрендә башкарасы эшләре бихисап. Коллектив июнь аенда Татарстанның Түбән Кама шәһәрендә үтәчәк Төрки татар фольклор коллективлары конкурсында һәм июль аенда Новосибирский шәһәрендә оештырылачак Төрки халыклар фестивалендә катнашырга әзерләнә. Аннан тыш Умырзая коллективы алдан әйтеп үтелгән шәһәр һәм өлкә күләмендә үткәрелә торган чараларның барысында да катнашачак. Шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте балаларның җәйге ялларын оештыру өстендә дә эш алып бара. Мөхтәрият җитәкчелеге Омск янындагы сауыктыргыч лагерьларда ял итү өчен татар балаларына берникадәр күләмдә юллама бирелүгә иреште. Узган якшәмбе көнне уку елы тәмамлану уңаеннан мөхтәрият активистлары Өмет төркеменә йөрүче балаларны шәһәрнең Яшел утрау ял комплексына алып бардылар. Анда балалар төрле аттракционнарда булдылар. Конкурсларда, уеннарда катнаштылар, бергәләп ял иттеләр. Шулай итеп, җәй айлары берәүләр өчен ял вакыты булса, икенчеләр өчен актив эш алып бару көннәре дә булып тора. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омске.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тотар һәм башқұрт тілләріндегі программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларыны сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқи да тыңлай да аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал барды. Сізге исәнлік һәм иминлік, яхшы яллар тілейбіз. Сау болығыз.